Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata s vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Počela masovna vakcinacija stanovništva. Vučić najavio dolazak 250.000 doza ruske vakcine Sputnik V i ugovor sa AstraZenecom. Ministri zdravlja i odbrane Lončar i Stefanović primili kinesku vakcinu Sinopharm. U Beogradu sajam postao vakcinalni punkt, širom Srbije gotovo 300 punktova. Merkel traži produžetak epidemioloških mera u Nemačkoj do 15. februara. U Srbiji danas hladno i oblačno, temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji za Radio Slobodna Evropa govori Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, koja govori šta je jedan od ključnih problema u sistemu podrške ženama koje su žrtve nasilja.
Efikasnost, problem jedan, jer mi recimo imamo propis u kome piše između ostalog da se ti sporovi kad je nasilje u pitanju završavaju rok od 7 dana, mislim u sudu. Međutim, verujte da mi imamo žene koje provedu više od pola godine u sigurnoj kući, a ti sudski postupci nisu maltene ni krenuli.
Čućete ispovest majke maloletnih devojčica koje su bile meta seksualnog zlostavljanja.
I ona je stajala tako u tom hodniku i samo mi je rekla, možda sam te malo slagala, nemoj da se ljutiš, jeste me dodirivao. Ja sam pitala, dobro, ne ljutim se, šta ti je radilo, možeš da mi ispričaš? I ona onako uzela svoju ruku i počela da mi pokazuje u predelu genitalija kako je, šta joj je radio i da je isto to stiskao i dahtao nešto.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 19. januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je počela masovna vakcinacija građana protiv koronavirusa. Prema zvaničnim najavama, vakcinacija će se sprovoditi na 300 punktova u gotovo svim gradovima Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas ili sutra stiže 250.000 doza Sputnik V ruske vakcine, te da danas počinje i masovno vakcinisanje sa Sinopharm kineskom vakcinom. Vučić je najavio i da će Srbija potpisati trilateralni ugovor sa Poljskom i kompanijom AstraZeneca kako bi se nabavilo 800.000 doza te vakcine. Prema planu vakcinacije, pored starijih građana, na redu su prosvetni radnici, pripadnici vojske i policije, kao i novinari. Premijerka Ana Brnabić rekla je da se za vakcinu elektronskim i telefonskim putem prijavila 351.000 građana, od kojih je 67% starijih od 50 godina.
Ovaj sistem po prvi put nama omogućava da pratimo sve od trenutka kada vakcina stigne u Republiku Srbiju, sleti na aerodrom, dokad dođe u jedan od dva centralna magacina koje mi u ovom trenutku imamo, to je Torlak i RFZO-ov magacin Pharmalogist, do kada se vakcina bočicu po bočicu ide iz magacina, znamo kada putuje, gde treba da stigne i ko treba da je zaprimi. Dok stigne u dom zdravlja ili institut za javno zdravlje i kada se vakciniše svaki pojedinačno građanin.
Danas je sednica kriznog štaba, premijerka Brnabić je izjavila da je malo verovatno da će doći do popuštanja epidemioloških mera. Među najvećim vakcinalnim punktovima u Srbiji je Beogradski sajam, gde je vakcinu protiv koronavirusa kineske kompanije Sinopharm primio ministar odbrane Nebojša Stefanović. Prethodno su na Torlaku kinesku vakcinu prvi primili ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar i sekretar za zdravstvo Vojvodine Zoran Gojković. Lončar je pozvao građane da se vakcinišu.
Imamo našu agenciju za lekove koja je pregledala i koja je odobrila sve ove tri vakcine i za druge vakcine koje budu stizale kod nas i koje budu odobrene od Agencije za lekove. Želim da kažem građanima, nemaju razloga ni za kakvu sumnju, radi se o izuzetno bezbednim vakcinama, kvalitetnim vakcinama, efikasnim vakcinama.
Kineska vakcina Sinopharm dobila je sertifikat Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. U bazi podataka agencije, koja je ažurirana 18. januara, navodi se da je sertifikat izdat za količinu od 100.000 vakcina. Srbija je prva evropska zemlja u kojoj je stigla kineska vakcina. Prema podacima Ministarstva zdravlja, saopštenim juče u 15 sati, u Srbiji je za 24 časa preminuo 21 pacijent od posledice infekcije koronavirusom, a od 9.040 testiranih, pozitivnih na koronavirus bilo je 1.578. Na bolničkom lečenju je 5.214 pacijenata, od kojih su 182 na respiratoru. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon glumice Milene Radulović, koja je javno progovorila o seksualnom zlostavljanju i prijavila učitelja glume Miroslava Aleksića za silovanje, u javnosti je izašla ispovest još jedne glumice. Glumica Beogradskog dramskog pozorišta Iva Ilinčić izjavila je za list Blic da je Aleksić seksualno zlostavljao, te da ga i ona prijavila policiji. Aleksiću je juče određen pritvor od 30 dana. Tužilaštvo ga tereti za 8 krivičnih dela silovanja i 7 krivičnih dela nedozvoljenih polnih radnji, a on je pred pravosudnim organima negirao krivicu. Glumicama u Srbiji koje su prijavile Aleksića za silovanje i zlostavljanje raste podrška, a nevladine organizacije ohrabruju žene da prijave svaki vid nasilja. Prethodne godine u porodičnom nasilju u Srbiji ubijeno je 26 žena, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, sistema koji pruža podršku ženama koje su žrtve različitih oblika nasilja. Ona kaže da se statistika o nasilju u porodici nije bitno promijenila u odnosu na prethodne godine, te da je sporost u reagovanju pojedinih državnih organa kada se nasilje pojavi i dalje jedan od ključnih problema. U razgovoru koji je vodio Dušan Komarčević, Vesna Stanojević najpre govori o tome koliko je porodično nasilje bilo prisutno u prošloj godini pandemije.
Naravno, još uvijek nisu svi podaci detaljno obrađeni, ali i ti neki osnovni podaci postoje. Mi smo, kao i vi što su očekivali da će prošla godina da bude mnogo teža, imajući u vidu da partneri koji nisu baš u nekim najboljim odnosima, ne funkcionišu kako treba, gde je ta zajednica već na neki način podrivena nekim problemima, da će biti mnogo više žrtava nasilja koje će to da prijave nego što je to bilo ranijih godina. Međutim, to nije tako bilo i sreća je naravno što nije tako bilo, jer smo mi imali otprilike broj žena koje su se obraćale, ne samo žena, nego znači žrtava nasilja, pošto se tu računaju svi članovi porodice, otprilike isti, ne može to nikad da bude isto, ali vrlo je približan onome od 2019. 2018. i svi ti godinu nas.
Možete li da podsjetite koja je procedura za osobe koje trpe nasilje u porodici? Kome one treba najpre da se obrate?
One prvo, po pravilu, i mislim da je to u suštini najbolje ili najefikasnije, treba da se prijave policiji. Onda kada mogu da se prijave policiji. Znate, ja znam da mnogo žena to ne može. Prosto ne možete vi da prijavite policiju, a onda sedi pored vas u istoj prostoriji. Prima tome, to je nemoguće. Drugo, nemaju sve žene ni telefone. Treći, ima tu razne situacije o kojima sam eto i malo prije sam pomenula strah, pa onda sramota da sam nekoga zovu pomoć, jer uvek tu ostaje neka osveta njegove porodice, vidi, ona nam je dovela policiju, porodici i tako dalje. Znači, treba da prijavi ako može policija. Ako ne može policija, mnogo je važno da bilo sa kim priča, u koga naravno ima poverenje, priča o problemu i priča šta trpi, u kakvoj situaciji sa u toj svojoj vezi, da bi ta neka osoba, pretpostavljam da je osoba od poverenja, zajedno sa njom pokušala da je pomoć.
Da umjesto nje prijave nasilnika policiji?
Jasno, da umjesto nje prijavi, da može da da određene podatke. Zašto je policija tu jako bitna? Po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji sad evo već skoro 4 godine na snazi, policija može da dođe na lice mesta onda kad se nasilje dešava i ima pravo da odvede nasilnika i da ga odvede sudi za prekršaje da bi on bio kažnjen na adekvatan način. I ono što je možda tu najvažnije, to je zabrana prilaska. Da bi žena koja je žrtva ili neko drugi koja je žrtva u tom porodičnim odnosima mogao da dobije neko vreme da vidi gde će, kako će, na koji način će, s kim će dalje i da dođe ili da se javi ili da preko centra socijalne zade i policije dođe sigurno kuću.
Da li postoji varijanta da se neki od tih koraka preskoče, to jest da žene direktno pozovu sigurnu kuću?
Može, naravno, i to se često dešava.
Na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, što su manjkavosti postojećeg sistema?
Pa znate šta je efikasno pod brojem jedan, jer sve to što se kod nas dešava, nekako uvijek imam utisak da je sporo. Mi ne možemo čekati da ne znam prođe koliko vremena dok se ne znam određeni sudski postupak ne zakaže, neko ročište, dok se čeka mišljenje veštaka, dok se mnogo, u mnogo tih situacija kad je u pitanju nasilja u porodici, ta sporost je vrlo važna. I sporost i hitnost u vođenju postupaka. Mi recimo imamo propis u kome piše između ostalog da se ti sporovi kad je nasilje u pitanju završavaju rok od 7 dana, mislim u sudu. Međutim, verujte da mi imamo žene koje provedu po više od pola godine u sigurnoj kući ili malo više, a ti sudski postupci nisu maltene ni krenuli. Znači, ta neefikasnost, ta sporost i to još uvek neshvatanje dovoljno problema kad je nasilje u pitanju. Još uvijek se to smatra, a oni se posvađali, oni će se pomirati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milena ima dve ćerke koje su seksualno zlostavljane. Mesecima su ćutale onome što im se dogodilo, a onda su priznale. Porodica je umjesto utehe i podrške naišla na osudu okoline zbog prijave nasilnika i potpunu neažurnost institucija. Sa Milenom je razgovarala naša Aneta Durović.
Porodica Milene je, kao i većina onih koji tu mogućnost imaju, slobodu za vrijeme zaključavanja uslijed pandemije virusa korona pronašla u rodnom selu njenog oca u okolini Užica. Nakon mjesecu se vratili u Beograd gdje su, kako kaže, na izgled nastavili normalan život. Njihovi prijatelji također su otišli u to selo, ali su se ubrzo vratili jer im je ćerkica ispričala da je komšija dodirivao, dahtao, pokušao da je skine, ali da mu je pobjegla. Nakon prvobitnog šoka, naša sagovornica Milena, majka dvije ćerke, pitala je svoju djecu da li je njima nešto slično pokušao da uradi što su one uporno negirale. Međutim, uslijedilo je priznanje starije ćerke.
I ona je stajala tako u tom hodniku i samo mi je rekla, možda sam te malo slagala, nemoj da se ljutiš, jeste me dodirivao. I ona onako uzela svoju ruku i počela da mi pokazuje u predelu genitalija kako je, šta joj je radio i da je isto to stiskao i dahtao nešto. Ja sam pitala jel te dirao preko helankice, šta si imala obučeno, ona je rekla helanke. Ja rekao jel te dodirao samo preko helanki ili ispod, ona je rekla samo preko. Kad je krenula da me skida, tak sam uspjela da pobegnem.
7 dana kasnije i mlađa ćerka odlučila je da prekine svoju šutnju.
Ona onako me samo gledala, ja bukvalno nisam ni pitala, ona je sama rekla mama lagala sam ti i ja, dodirivao je i mene. Isto kao što je razio samo sam ja bila tu negdje kod garaže i oni su otišli po loptu, ja sam ostala sa njim i onda mi je uzeo ruku i stavljao je u svoje gaće i tražio da ga mazim po stomaku i da ga diram i to je to. I onda su naišli brat njen i onda smo se sklonili i otišli da igramo fudbal.
Majka Milena je potom djecu povela psihologu koja je utvrdila da se dogodilo ono što su djevojčici ispričale na način na koji su opisale. Preporučila je da obustave dalje terapije jer su djevojčice male i da je važno da im se sačuva djetinjstvo i bezbrižnost u odrastanju.
A ne da zapamte djetinjstvo po odlascima kod terapeuta, ali da je od velikog značaja da čim primetim da ulaze u pubertet, bilo fizički, bilo psihički, krenu odmah na kontinuirane terapije u trajanju najmanje od 2 godine da bi uspjele da prevaziđu i procesuiraju taj događaj, jer se u tom razvojnom periodu kod devojčica te neke frustracije iz ranog detinjstva bude i mogu da izazovu poprilične posljedice ukoliko se ne saniraju adekvatno i na vreme.
Majka je slučaj odmah prijavila policiji, ali reakciju koju je dobila nije očekivala.
Sugerisano mi onako, nemojte gospođo, pa znate vi koliko ima pedofila, pa kad bismo mi svakog pedofila mogli, pa ne bi bilo dovoljno zatvora i slično, odustanite, to bar nije bilo nikakvog eksplicitnijeg kontakta, budite srećne, ovako malo s njima pričajte, volite ih i to će da bude okej, jako će to teško da ide u ovoj zemlji. Mislim da ne pričam da naravno i kad sam otišla u policijsku stanicu nisu znali ni da su oni nadležni za to ili neka druga policijska stanica i niti bilo šta, nisu prvo htjeli odmah da mi uzmu izjavu, tek onda kad sam ja insistirala i rekla da sam zvala sve žive telefone i da moraju da mi uzmu izjavu i da neću da se vratim kući 5. put, onda su mi uzeli izjavu i sve to procesuirali. E onda dolazim na druga vrata, to je tužilaštvo, prvo osnovno tužilaštvo u Užicu i tužilac koji je zadužen za naš slučaj, potpuno neprofesionalan i nezainteresovan, koji mi daje oprečne informacije, koji to jako sporo procesuira, on je njega sad pozvao na saslušanje, i proglasio ga je neuračunljivim, mislim doveo je neke veštake koji su ga proglasili neuračunljivim. Uz obrazloženje nije uhapšen i lišen slobode čak ni na ono 30 dana dok se ne utvrdi šta dalje. Uz obrazloženje da je neuračunljiv i da on nema osnova da ga prijavi jer deca ne žive tamo gde se neveli događaj dogodio nego u Beogradu i da prosto nisu ugrožene da on to ponovi ka njima.
Mještani sela osudili su ih zbog prijave. Uslijedile su prijetnje, stigmatizacije.
Njegova porodica je od momenta kad smo mi prijavili nas zvala, krenula da preti.
Iako su na preporuku psihologa obustavile terapije, njene ćerkice i dalje sanjaju ono što se dogodilo i ponašanje im se značajno promijenilo.
Nisu htjela da idu jedno vreme poprilično dugo uopšte bez mene da ostanu. Hoće da odu kad sam ja tu, ali kad ja nisam, neće da ostanu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump danas u posljednjem punom radnom danu mandata izdati desetine pomilovanja, među kojima su i osuđeni kriminalci. Prenosi Asja Hafner.
Prema navodima američkih medija koji se pozivaju na izvore iz Bijele kuće, američki predsjednik Donald Trump će odobriti 60 do 100 pomilovanja, uključujući rep zvijezdu i doktora koji je u zatvoru zbog prevare u zdravstvenom sistemu. Međutim, ostaje nejasno hoće li se na popisu pomilovanih naći bivši saveznik i bivši pomoćnik predsjednika Steve Bannon, koji se suočava sa saveznim optužbama zbog navodnih prevara saradnika u grupi koja je prikupljala sredstva za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici. Bannon, koji je bio uticajni savjetnik predsjednika i pomagao u izbornoj kampanji 2016. se izjasnio da nije kriv po optužnici. Također nije jasno hoće li se na Trumpovoj listi pomilovanih naći Rudy Giuliani, Trumpov privatni advokat koji je zagovarao predsjednikove netačne tvrdnje o prevari na predsjedničkim izborima 3. novembra, na kojima je pobijedio demokrata Joe Biden. Nejasno je i da li će Trump pokušati da izda pomilovanje ili da na listu uvrsti svoju odraslu djecu, njegovu ćerku Ivanku, zeta Jareda Kushnera i njegova dva sina, Donalda mlađeg i Erika. Pomilovanje za sebe i članove svoje porodice bilo bi preventivno jer nisu optuženi za krivična djela. Mnogi stručnjaci kažu da samo pomilovanje ne bi bilo ustavno jer krši princip da osoba ne može biti sama sebi sudija. Prema posljednjim anketama javnog mijenja agencije Gallup podrška Trumpu je 34%, što je najniži procenat podrške nekom američkom predsjedniku. Većina predsjednika izdaje pomilovanja u posljednjim danima mandata, ali kritičari su rekli da su Trumpova pomilovanja koja je već izdao nagrađivala političke saveznike, a ne pokazivala milost ili poništavanje sudskih grešaka. Trump bi trebao da napusti Washington 20. januara ujutru i odleti u svoj klub Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. Biden stupa na dužnost 20. januara u podne.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. i najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi Između redova koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio, šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više hiljada ljudi krenulo je i ove godine migrantskim karavanom iz Centralne Amerike ka Sjedinjenim Državama u potrazi za bezbednijim i boljim životom, ali i u nadi da će pod predsjednikom John Bidenom doći do ublažavanja stroge migrantske politike Donalda Trumpa, mada članovi tima novoizabranog predsjednika upozoravaju da neće biti brzih promjena, pišu svetski mediji. Bezbednostne snage Gvatemale sukobile su se sa migrantima iz Centralne Amerike u pokušaju da ih spreče da se probiju do granice sa SAD u posljednjim danima Trumpovog predsjedništva, piše Guardian. Prvi migrantski kamp ove godine iz zemalja Centralne Amerike, koji je sa 8 do 9 hiljada ljudi, jedan od najvećih od 2018. godine, krenuo je ka Sjedinjenim Državama nekoliko dana pre inauguracije Joea Bidena, za kojeg se, ukazuje Guardian, smatra da je naklonjeniji migrantima od Trumpa. Migrantski marš usledio je posle dva razorna uragana u Centralnoj Americi prošlog novembra, koji su uništili zajednice, poremetili živote i naveli mnoge porodice da migriraju na sever, ističe list. Godinama migranti idu kroz Meksiko na severu karavanima, mada uglavnom sa mnogo manje ljudi nego u ovom poslednjem, kako bi se zajedno zaštitili od kriminalaca na putu, ali i skrenuli pažnju na svoje nevolje, piše New York Times. Trump je 2019. godine izvršio dodatni pritisak na Meksiko, Gvatemalu, Honduras i Salvador da suzbiju ilegalne migracije ka severu, pretnjom zamrzavanja američke pomoći i tarifama, ističe New Yorkski list. Iako je Biden obećao da će okončati strogu imigracionu politiku svog prethodnika, predstavnici administracije novoizabranog predsjednika, koji će stupiti na dužnost u sredu 20. januara, upozorili su migrante da ne kreću na opasan put ka Sjedinjenim Državama, jer imigraciona politika neće biti promenjena preko noći, ističe BBC. Neimenovani visoki zvaničnik predstojeće administracije rekao je za NBC News da migranti koji pokušavaju da traže azil u Sjedinjenim Državama moraju da shvate da neće moći odmah da uđu u Ameriku. On je rekao da će Bidenova administracija dati prednost imigrantima bez dokumenata koji već žive u Sjedinjenim Državama, a ne onima koji sada idu u tu zemlju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na vesti o koronavirusu. Nemačka kancelarka Angela Merkel danas sa regionalnim liderima razgovara o produženju restriktivnih mera za većinu škola i malih radnji do sredine februara, kao deo paketa mera za suzbijanje koronavirusa, navodi agencija Reuters. Evropska unija traži način da uspostavi mehanizam koji će omogućiti podelu viška vakcina protiv bolesti koji izaziva virus korona sa siromašnijim susednim državama i Afrikom, rekla je komesarka Unije za zdravstvo Stella Kyriakides. Ovaj potez mogao bi, kako ocenjuje agencija Reuters, da omete šemu raspodjele vakcina koju je uspostavila Svetska zdravstvena organizacija kroz program COVAX. Dok se broj smrtnih slučajeva od koronavirusa na globalnom nivou popeo na 2 miliona, mnoge zemlje svijeta uveliko sprovode vakcinacije, neki masovne za cijelu populaciju, a neke samo za određeni deo stanovništva. U svijetu je do sad u procesu imunizacije iskorišćeno više od 40 miliona doza vakcine protiv COVID-19, a prednjači Izrael sa najviše vakcinisanih u odnosu na ukupan broj stanovnika, objavila je agencija AFP. Zbog čega Ujedinjeno Kraljevstvo ograničava putovanja iz Južne Amerike i Portugalije i da li osoba koja je preležala koronavirus u istoj situaciji kao i osoba koja se vakcinisala, teme su ovonedeljnog COVID pregleda. Pripremila Gordana Ćosić.
Broj smrtnih slučajeva od COVID-19 prešao je 2 miliona, a ukupan broj zaraženih slučajeva dostigao je 95 miliona. Komentarišući ovu činjenicu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je 15. januara da se broj smrtnih slučajeva može nazvati prekretnicom koja pogađa srce.
Iza ovog zapanjujućeg broja stoje imena i lica. Osmeh je sada samo uspomena, stolica zauvek prazna za trpezarijskim stolom, soba koja odjekuje tišinom voljene osobe. Nažalost, smrtonosni uticaj pandemije pogoršan je odsustvom globalnih koordiniranih napora. U znak sjećanja na ta 2 miliona duša, svet mora delovati sa daleko većom solidarnošću. Sada je vreme.
Now is the time.
Rekao je Guterres. Sjedinjene Države i dalje su vodeći u svetu i po broju zaraženih i po broju smrtnih slučajeva od COVID-19, a slijedi ih Indija. Nekoliko dana pre stupanja na dužnost 20. januara, novo izabrani predsjednik SAD-a Joe Biden izneo je ambiciozni plan za borbu protiv koronavirusa pojačavanjem testiranja i uspostavljanjem 1000 centara za vakcinaciju. Planom je predviđeno da se upotrebi 100 miliona doza vakcine tokom prvih 100 dana nove administracije. Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo je nova ograničenja za putnike iz nekoliko južnoameričkih zemalja i Portugalije zbog novog soja COVID-19 koji je prvi put identifikovan u Brazilu. Novi soj je jedan od nekoliko koji su identifikovani posljednjih nedelja ili meseci, uključujući i onaj koji je prvi put otkriven u Britaniji. Smatra se da se obe te varijante šire lakše od dominantnog soja koronavirusa koji se od početka proširio po svetu. Objasnio je Grant Shapps, britanski ministar saobraćaja.
Morali smo vrlo pažljivo da proučimo ovu mutaciju, za razliku od hiljada drugih. Vidjeli smo da možda postoji problem, ne toliko da vakcina neće delovati. Zapravo, naučnici misle da hoće, ali zbog same činjenice da se lako širi, kao kod verzije koju smo imali ovdje. Želili smo da delujemo što je brže moguće.
U Sjedinjenim Državama centri za kontrolu bolesti saopštili su da bi verzija virusa iz Britanije mogla da postane dominantna i u toj zemlji do marta meseca. Smatra se da taj soj ne izaziva ozbiljniji oblik bolesti, ali može biti i do dva puta zarazniji i prenosiviji. Britanska studija zdravstvenih radnika otkrila je da će ljudi koji su imali COVID-19 verovatno biti imuni na bolest najmanje 5 meseci. Naučnici iz javnog zdravstva Engleske rekli su da infekcija koja je već prošla deluje dobro kao vakcina, ali upozorili su da bi oporavljeni pacijenti mogli da nose i šire virus čak i kada sami ne obole, a neki bi mogli da se razbole i drugi put. Indija je 16. januara pokrenula jednu od najvećih kampanja vakcinacije protiv COVID-19. Zvaničnici kažu da planiraju da do jula vakcinišu oko 300 miliona ljudi od 1,3 milijarde koliko ih živi u toj zemlji. Premijer Indije Narendra Modi rekao je da će zdravstveni radnici dobiti najveći prioritet, a zatim će ih pratiti stariji i druge visokorizične grupe. Indija koristi dve vakcine, jednu koju su razvili Univerzitet Oxford i AstraZeneca i drugu koju je razvila indijska kompanija Bharat Biotech. I Rusija je 18. januara pokrenula masovnu kampanju vakcinacije otvorenu za sve građane. Prošlog mjeseca započele su vakcinacije velikih razmera, u početku za ljude na ključnim profesijama poput medicinskih radnika i nastavnika. Program masovne imunizacije koristi vakcinu Sputnik V, jednu od dve vakcine koja je već odobrena u toj zemlji. U međuvremenu, ruski istraživači se pripremaju da podnesu zahtev za odobrenje i za treću vakcinu. Zamjenik direktora istraživačkog centra Čumakov rekao je da tokom ispitivanja nije bilo problema oko njene sigurnosti, a odluka o odobrenju očekuje se u februaru. Vakcina koristi inaktivni virus i zahteva skladištenje na temperaturama frižidera, što je čini lakšim za distribuciju od onih kojima je potrebno ultrahladno skladištenje. Rekao je Konstantin Černov, zamjenik šefa Čumakov centra za istraživanje i razvoj imunih i bioloških proizvoda iz Rusije.
Vakcina poput naše koristi standardni hladni lanac u rasponu od plus 2 do plus 8 stepeni Celzijusa. Imamo iskustva sa snabdevanjem vakcina protiv žute groznice pod uslovima iz UNICEF ugovora. Ova vakcina se koristi u afričkim i latinoameričkim zemljama. Tehnologija je dokazana, tako da se vakcina može isporučiti do mesta gdje visokotehnološka vakcina ne može.
Ruska vakcina Sputnik V se također šalje i u inostranstvo, uključujući Srbiju i Azerbejdžan. Također, Srbija je 16. januara dobila pošiljku od 1 milion doza i od kineske firme Sinopharm. I to je prva evropska zemlja koja je uvezla vakcinu kineske proizvodnje.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 19. januar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.